eu sunt Alexandru Eftode. Ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune în care ne întoarcem la principalele teme discutate în interviurile noastre din timpul săptămânii. Când Ucraina a depus cerere de aderare la Uniunea Europeană pe 28 februarie, Republica Moldova i-a urmat imediat exemplul, iar președinta Maia Sandu a spus că asemenea momente istorice trebuie folosite. La 30 septembrie, Ucraina a cerut să fie primită imediat în NATO. Poate face Republica Moldova la fel și acum?
Nu cred și, din păcate, doar 25%, o pătrime din cetățenii Republicii Moldova, sunt favorabili aderării Republicii Moldova la NATO.
Este răspunsul analistului Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT. Discuția despre cum își asigură Republica Moldova securitatea trebuie începută, spune analistul, dar o încercare a Partidului de Guvernământ PAS și președinte Maia Sandu de a promova ideea aderării la NATO ar aduce puterii prejudicii politice într-un moment în care și așa trebuie să facă față multor crize. Reformă începută de guvernarea PAS, spunând că are scopul să curățe sistemul justiției de oameni compromiși, a intrat săptămâna aceasta într-o fază crucială. Este a doua temă a emisiunii noastre. Comisia Preveting, așadar, care verifică dacă magistrații își pot justifica averile, a început vineri audierea candidaților la principalele funcții din justiție, cele de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii.
Lucrăm în engleză și română, respectiv va dura, pentru că durează până finalizăm decizia, până se verifică de fiecare, până se traduce, deci deciziile nu vor urma imediat după audiere.
De vorbă cu Nadejda Hriptievski, membra Comisiei Preveting formată din experți locali și străini. Când își va anunța comisia concluziile despre cine își poate justifica averile și cine nu? Ce urmează după ce aceste concluzii vor fi formulate? În urma anunțului făcut de președintele rus Vladimir Putin că anexează 4 regiuni ocupate ale Ucrainei, liderul ucrainean Volodymyr Zelensky a anunțat că Ucraina a cerut să fie primită imediat în NATO. Am discutat așadar cu analistul Igor Boțan, care crede că Republica Moldova nu poate urma și acum exemplul Ucrainei, așa cum a făcut astă primăvară când a cerut să fie primită în Uniunea Europeană. Să-i ascultăm argumentele.
Cu certitudine, exemplul Ucrainei este demn de urmat și așa cum a procedat Republica Moldova după depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeană, cred că autoritățile din Republica Moldova vor depune eforturi pentru ca relațiile dintre Republica Moldova și NATO să fie într-o albie care aduce mai multă securitate Republicii Moldova. Trebuie să facem totuși o delimitare foarte clară. Ucraina în anul 2014, în luna decembrie, a renunțat la statutul de neutralitate și s-a pronunțat ferm pentru aderarea țării la NATO după anexarea Crimeei, după invazia trupelor rusești camuflate în Lugansk și Donetsk. Ucraina a adoptat această decizie. Republica Moldova, potrivit Constituției, este stat neutru. Acest statut a fost confirmat de Curtea Constituțională la 2 mai 2017 și Curtea Constituțională a spus foarte clar: statutul de neutralitate nu împiedică Republica Moldova să-și dezvolte conceptul de apărare împotriva unor invazii din afară. Din potrivă, acest statut de neutralitate obligă Republica Moldova să fie extrem de precaută și să caute tot felul de posibilități pentru a-și asigura securitatea.
Ucraina a depus cerere de aderare la NATO, de fapt, cu 14 ani în urmă, înaintea summitului de la București din 2008, iar atunci, la acel summit, i s-au și recunoscut aspirațiile, iar țările membre ale NATO au căzut de acord că Ucraina are dreptul să adere. Atunci, la București, nu i s-a dat însă acel roadmap, foaie de parcurs pentru aderare. Apropo, la summitul de la București a fost și Vladimir Putin, participând la Consiliul NATO-Rusia. Apoi, în Ucraina, la putere a venit Ianukovici, s-au răzgândit în privința aderării la NATO, iar în 2014, după cum ați spus, au revenit asupra cererii de aderare la NATO. Dar credeți că noua solicitare a Kievului va grăbi perspectiva aderării pentru Ucraina? E o solicitare depusă acum, în regim de urgență, să fie admisă Ucraina în NATO.
Cred că cererea Ucrainei este un pas în direcția bună, în direcția pozitivă, și Ucraina are temei să procedeze așa. În 2008, nimeni nu își putea imagina că Ucraina poate fi agresată chiar de statul vecin care pretinde până în prezent că este practic stat frățesc, cum se exprimă demnitarii și propaganda rusească. Acum, în situația când Ucraina este agresată, la modul cel mai brutal, Ucraina este în drept să le amintească și puterilor nucleare și comunității internaționale că odată ce securitatea acestui stat este călcată în picioare de către agresori, Ucraina are nevoie și are dreptul moral să solicite această apartenență la comunitatea NATO, care oferă garanții și protecție membrilor săi. Deci lucrurile s-au schimbat în mod cardinal. Mai mult decât atât, trebuie să punem în evidență faptul că președintele Zelensky a semnat de o manieră oarecum ostentativă această cerere.
Da, chiar. De ce acum? Rusia a invadat Ucraina pe 24 februarie. Cum se explică momentul depunerii?
Este o reacție imediată, promptă la ceea ce face Federația Rusă. În primul rând, anunțarea așa zisei mobilizări parțiale și, al doilea lucru, aceste așa zise referendum fake și anexarea de asemenea fake, nerecunoscută de nimeni, a teritoriilor suverane ale Ucrainei. Președintele Zelensky a ținut foarte mult ca în acest moment crucial pentru Ucraina să transmită mesaje țintind în mai multe obiective. Primul obiectiv, cel mai important, a fost poporul Ucrainei care rezistă, iată, 8 luni de zile aceste agresiuni militare, pe fundalul unor anumite succese ale armatei ucrainene susținute de către partenerii Ucrainei. Este foarte important ca și în continuare cetățenii Ucrainei să creadă că prin rezistență pot învinge. Deci prima țintă a fost chiar poporul ucrainean, care trebuie încurajat, și cred că acest mesaj al domnului președinte Zelensky a ajuns la destinatar. A doua țintă este chiar sunt cetățenii ruși care trebuie să înțeleagă că agresiunea militară a regimului Putin va aduce doar nenorociri însăși Rusiei și poporului rus, și mesajul a fost cât se poate de clar. Cetățenii Federației Ruse, reprezentanții elitelor din așa zisele republici naționale din Federația Rusă, să nu-și trimită fii la acest război care este unul absolut nedrept. Și al treilea destinatar a fost comunitatea internațională, țările membre NATO.
Credeți că vor reacționa aceste țări membre ale NATO? 10 țări estice membre au spus deja, 10 dacă nu greșesc, că sprijină demersul Ucrainei, iar ministra germană a apărării a spus, apropo, la Chișinău, răspunzând unei întrebări a Europei Libere sâmbătă, că cererea Ucrainei este salutabilă. Așa a început, de altfel, și cu cererea de aderare la Uniunea Europeană. Mai întâi au sprijinit-o țările estice, apoi și celelalte vestice. Se poate întâmpla la fel acum?
Acum contează cel mai mult angajarea în acest proces. Și angajarea în acest proces a avut loc odată cu semnarea cererii de către președintele Zelensky.
Dar angajarea în acest proces a avut loc cu 14 ani în urmă, și apropo, Rusia a folosit ca pretext faptul că Ucraina a depus cerere de aderare la NATO ca pretext pentru a invada. Așa a justificat Putin anexarea Crimeei, de exemplu.
Este adevărat, numai că contextul s-a schimbat radical. Deci acum avem un context cu totul diferit. Avem pe față o agresiune brutală și tot mai lipsită de argumente a Federației Rusie, iar acest context contează foarte mult. Al doilea lucru foarte important este că deja o treime din țările membre NATO au spus da, urmează să se discute cu celelalte membre NATO și urmează să fie soluționate un șir de probleme. Știm cu toții care sunt criteriile de aderare la NATO și atâta timp cât durează faza ferbinte a războiului, probabil va fi dificil ca să fie convinși toate cele 30 de țări să accepte acest lucru. Am văzut care a fost mesajul secretarului general NATO. A fost un mesaj foarte atent, precaut, dar în linii mari, în linii mari a fost un mesaj pozitiv, s-au invocat unele din criterii, nu toate, și am văzut care a fost reacția lui Jack Sullivan din Statele Unite, de la Washington.
Să precizăm, este vorba de consilierul pentru securitate națională al administrației Biden,
care a spus că nu este tocmai momentul potrivit acum să discutăm această problemă și a lăsat să se înțeleagă că atâta timp cât e faza fierbinte, probabil acest proces va întâmpina anumite greutăți, dar trebuie să înțelegem cu toții că odată cu expirarea fazei fierbinți a acestui conflict, va urma încă o fază legată de restabilirea hotarelor Ucrainei. Deci, cred că va dura acest lucru, dar din punctul meu de vedere, angajamentul ferm contează cel mai mult. Un lucru în plus pe care trebuie să-l menționăm este că președintele Zelenski a scos în evidență că deja Ucraina a trecut toate testele de compatibilitate a armatei ucrainene, care a fost extrem de abilă în asimilarea tehnicilor de război, echipamentelor celor mai sofisticate, a știut să țină piept și să respingă atacurile rusești, iar acum încearcă și parțial reușește să-și recucerească teritoriile.
Chiar așa, de ce este atât de greu să ne imaginăm că Ucraina va fi primită rapid în NATO? Cum ați spus, a fost greu de imaginat că Rusia va invada, dar a invadat. A fost greu de imaginat că Ucraina va rezista, dar a rezistat. A fost greu de imaginat că Ucraina va putea și să atace cu succes, recuperând teritoriul, nu doar să se apere. A fost greu de imaginat că Uniunea Europeană va oferi perspectiva aderării pentru Ucraina, dar i-a oferit-o după ce inițial unele țări vestice, membre ale Uniunii Europene, nu au fost favorabile. Multe lucruri care păreau imposibile au devenit foarte probabile. De ce nu ar fi primită rapid în NATO Ucraina acum?
Pentru că există criterii foarte clare pentru aderarea țărilor la NATO și e necesar să existe un consens între cele 30 de state. Noi știm că există state care cumva pactizează cu Rusia, este vorba de Ungaria, din păcate, și vor exista încă multe piedici, dar eu insist pe angajamentul declarat și pe reacțiile deja extrem de favorabile pentru Ucraina. Și încă un lucru, Occidentul s-a convins că existența unor teritorii din zona gri între Rusia și Uniunea Europeană, de acum înainte și din NATO, doar provoacă Rusia la lucruri nesăbuite. Deci zonele gri între Uniunea Europeană, NATO pe de o parte și Rusia nu mai trebuie să existe și acest lucru cred că îl înțeleg în alții demnitari din Uniunea Europeană și din NATO. De aceea există perspective din punctul meu de vedere, odată cu terminarea războiului și cu revenirea în hotarele firești ale Ucrainei, ca procesul să demareze într-un tempo, așa cum ați menționat și dumneavoastră, accelerat.
Este Republica Moldova. În acest context pe care l-ați descris, o zonă gri, să admitem că aderarea Ucrainei la NATO va prinde contur. Chiar credeți că nu poate să aibă niciun impact acest lucru în Republica Moldova? Va continua la nesfârșit refrenul despre neutralitate sau și populația de aici va începe să fie favorabilă aderării?
Efectul asupra Republicii Moldova va fi unul mare, va fi resimțit atât de către clasa politică cât și de către cetățenii Republicii Moldova. Totuși, noi trebuie să luăm în considerație că, spre deosebire de Ucraina, doar o pătrime din cetățenii Republicii Moldova sunt favorabili aderării Republicii Moldova la NATO. Al doilea factor, l-am menționat ceva anterior, Republica Moldova, potrivit Constituției, este stat neutru. Acest statut poate fi eliminat odată cu modificarea Constituției prin referendum constituțional cu un vot pozitiv din partea a 50% din cetățenii cu drept de vot. Deci e nevoie de un extra efort ca cetățenii Republicii Moldova să consimte.
Cine trebuie să facă acest efort, extra efort? Guvernarea PAS și Maia Sandu trebuie să înceapă să sprijine ideea aderării într-un viitor a Republicii Moldova la NATO pentru ca acest lucru să devină posibil, ca lumea să
nu cred
urmeze.
Că Nu cred că acest lucru trebuie să-l facă PAS, președintele Maia Sandu și așa mai departe. Acest lucru trebuie să-l facă societatea civilă, pentru că ar fi cea mai credibilă prin argumente și calitatea acestora. Clasa politică se pliază cumva pe preferințele cetățenilor și în această situație foarte complicată, cred că PAS ar expune de o manieră nu tocmai favorabilă dacă ar începe să pedaleze problema aderării la NATO. Ceea ce trebuie să facă guvernarea PAS și președintele Maia Sandu, se întâmplă, președintele Maia Sandu a spus foarte clar, până acum am avut Armata Națională care este, iată, respectată de cetățeni, 70% sau ceva în jurul la 70% din cetățeni au încredere în Armata Națională, dar atunci când vine vorba despre dotarea acestei armate naționale, există probleme.
În ce sens credeți că PAS, guvernarea de acum, pro-occidentală, pro-europeană, s-ar expune susținând demersul ăsta de aderare Republicii Moldova la NATO?
Din punctul meu de vedere, atunci când știi că doar 24-25% din cetățeni sunt favorabili pentru aderarea Republicii Moldova la NATO, e nevoie de o muncă și o activitate preparatorie înainte de a veni cu oferta, cu propunerea de modificare a Constituției, pentru că asta implică modificarea Constituției. În Ucraina așa s-a întâmplat, Ucraina a renunțat la statutul neutru după ce a fost anexată Crimeea. Deci a fost un șoc pentru societatea ucraineană ca aceasta să se solidarizeze și așa cum spuneam.
Dar s-a adus mereu acest exemplu că integrarea europeană nu era o chestiune extrem de populară în Republica Moldova, dar a fost destul ca ideea integrării europene să fie îmbrățișată de un partid de guvernământ care se bucura de o mare popularitate, Partidul Comuniștilor pe atunci, ca ideea integrării europene să aibă aderență deodată. Nu s-ar întâmpla același lucru acum și cu NATO?
Nu cred acest lucru. Ideea integrării europene este legată de bunăstare.
Atunci când și aderarea la NATO de securitatea fiecăruia.
Exact, dar nu trebuie să uităm despre propaganda care a arătat NATO ca un bloc agresiv, deși toată lumea știe că nimeni niciodată nu a tras cu arcanul statele în NATO. Dimpotrivă, a fost voința statelor să adere la NATO, iar NATO în permanență a ridicat bariere foarte înalte pentru ca statele să adere. Și exemplul ucrainean este edificator în acest sens. Părerea mea este că acum Republica Moldova are șansa să câștige ceva timp până lucrurile se clarifică cu Ucraina și de o manieră inteligentă să convingă cetățenii că doar securitatea sub protecția NATO este cea care poate garanta un viitor prosper pentru Republica Moldova.
Ați spus mai devreme că războiul din Ucraina a arătat Occidentului că existența unor zone gri între Uniunea Europeană și Rusia nu duce nicăieri, nu duce decât la conflicte ca acesta. Republica Moldova, în cazul apropierii Ucrainei de NATO, va fi o asemenea zonă gri, un fel de Kaliningrad, dacă vreți, având și Transnistria aici controlată de Federația Rusă?
Părerea mea este că lucrurile trebuie efectuate etapizat. La început, trebuie să fie convinși cetățenii Republicii Moldova că e necesar să se renunțe la statutul de neutralitate. Abia după asta se poate vorbi despre aderarea la NATO. Noi știm foarte bine, în avans, că imediat ce vorbim despre renunțarea la statutului de neutralitate, toate segmentele clasei politice despre care s-a spus că ar reprezenta coloana 5-a vor sări în capul guvernării. Părerea mea este că guvernarea trebuie să fie precaută pentru că are câteva 5-6 crize suprapuse una peste alta și acum nu e nevoie ca să genereze dezbateri pe o nouă problemă care încă nu are suportul cetățenilor.
Trebuie spus că în Ucraina acest sprijin a venit când Rusia a anexat Crimeea. Ce trebuie să se mai întâmple sau să reformulez? Nu e cel mai propice moment acesta să se argumenteze că este nevoie de aderarea la NATO? Ce să mai aștepte cei care sprijină această idee?
Părerea mea este că efectele propagandei au inerție și această inerție este una de durată. Deci, cred că este oportun să începem discuțiile în societate despre securitate și pas cu pas trebuie să ajungem la concluzii care, de o manieră sintetică, să fie expuse pe înțelesul maselor largi de cetățeni și, prin exemplu, exemple, nicio țară nu a fost atrasă cu arcanul NATO. Dimpotrivă, țările care se simt amenințate depun eforturi, eforturi care sunt costisitoare, eforturi care durează mult pentru a adera la NATO și a obține această protecție din partea acestei structuri.
Deci nu va exista acum o mișcare spre NATO, cum a existat atunci când Ucraina a depus cerere de aderare la Uniunea Europeană?
Nu cred, și noi vedem că aproape 30% din cetățenii Republicii Moldova sunt într-o anumită măsură victime ale propagandei agresive rusești. Există foarte multe persoane care sunt într-o situație șovăitoare. Așa cum spuneam, din păcate doar 25%, o pătrime din cetățenii Republicii Moldova, sunt favorabili aderării Republicii Moldova la NATO.
Analistul politic Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, despre relația Republicii Moldova cu NATO. Într-o premieră pentru justiția moldoveană, primii trei magistrați au fost audiați vineri de așa numita comisie pre-vetting, care verifică dacă pretendenții la funcții înalte în justiție își pot justifica averea. Este un pas crucial într-un efort despre care guvernarea PAS spune că, după ani de eșecuri, trebuie să curățe în sfârșit sistemul justiției de oameni compromiși. Formată din trei experți moldoveni și trei străini, comisia a verificat deja declarațiile de avere și interese pe ultimii 5 ani depuse de 24 de candidați la 6 funcții disponibile de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. Audierile publice începute acum trebuie să ajute la formularea concluziilor, i-a spus Cristinei Popușoi, o membră a comisiei pre-vetting, Nadejda Hriptievski, directoare de programe la organizația neguvernamentală Centrul de Resurse Juridice.
Vorbim deocamdată doar de candidații pentru funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii. În cadrul audierelor, ședințele vor fi prezidate de președintele comisiei, așa cum este prevăzut de lege. Vor fi adresate anumite întrebări către candidați. Candidații vor prezenta răspunsurile și ulterior, după fiecare audiere, comisia se retrage pentru a delibera. Decizia nu va fi pronunțată imediat. Decizia va fi adusă la cunoștința publicului odată ce va fi finalizată de către comisie, conform prevederilor legii 26 cu privire la procedura toate de evaluare. Candidatul are dreptul să primească această decizie completă și are la dispoziție 48 de ore să ne informeze dacă este sau nu este de acord să publice decizia. Și în cazul în care candidatul zice nu, noi nu putem, din păcate, să publicăm decizia, noi vom anunța doar rezultatul. Persoana a promovat sau nu a promovat evaluarea. Suntem un organ colegial și lucrăm și bilingv, lucrăm în engleză și română. Astea sunt câteva aspecte care, așa să zicem, nu sunt atât de prompte decât atunci când ai un judecător care ia decizia, da? Respectiv va dura, pentru că durează până finalizăm decizia, până se verifică de fiecare, până se traduce. Deci deciziile nu vor urma imediat după audieri. Noi vom încerca cât mai curând posibil, dar va fi o perioadă de timp până ele vor fi gata. Audierile se vor înregistra și vor fi disponibile pe pagina web a comisiei în 24 de ore din momentul audierei. La audieri poate să vină orice persoană, orice reprezentant a mijloacelor mass media, dar cu informarea prealabilă a secretariatului.
Dacă acest drept al candidaților să nu fie publicată decizia Comisiei Pre-Vetting în ceea ce privește cu caracterul public al audierilor.
Aș fi fost bine de întrebat toate autorii legii și mai ales reprezentanții Comisiei de la Veneția, care de fapt au făcut recomandare pentru a nu publica hotărârea. Așa cum văd eu, în cazul candidaților la funcție de membru a Consiliului Superior al Magistraturii și a Procuraturii, organelor afiliate, persoanele, mai ales judecătorii și procurorii care sunt în funcție, ei rămân în funcție. Consecința ieșuării, evaluării este doar faptul că nu pot să candideze și nu pot fi aleși ca membri în aceste organe. Respectiv, pentru a reîntâmpina orice interpretări sau orice feluri de influențe asupra judecătorilor respectivi care ar reieși din decizia publicată și bănuiesc eu că, în special, cei care vor eșua evaluarea nu vor fi foarte bucuroși, nu vor fi de acord să fie publicată decizia. Deci aici, cumva, avem iarăși o balanță nu doar a drepturilor individuale, cât și pentru a asigura faptul că acest judecător sau procuror poate să continue activitatea în sistem fără consecințe grave, să zicem așa, asupra carierei activității sale. Personal, nu cred că este o abordare foarte bună. Sper, de fapt, că mulți candidați vor fi de acord să fie publicate deciziile, pentru că în audieri, și aici eu vreau să accentuez, în audieri noi la fel avem o obligație și expresă prevăzută de lege, dar și care reiese din principiile internaționale, nu doar naționale, noi trebuie să ținem cont de personalitatea candidatului, de viața privată și trebuie să ne abținem de la întrebări care ar fi prea intruzive în viața personală a candidatului. Mai mult ca atât, candidații pot solicita, dacă sunt motive întemeiate, anumite părți sau în totalitate să fie audierile închise. Iarăși, sper că nu vom avea foarte multe solicitări de acest gen, dar este un drept și da, mai degrabă închizi audierile pentru a putea clarifica toate aspectele, dar public decizia, dar pe de altă parte, pentru că în audieri noi cumva putem să controlăm procesul și cum adresăm întrebările, care întrebări le adresăm, sunt unele care sunt suficient de clare din toate materialele prezentate și nu le adresăm pentru a nu duce nicio atingere altor drepturi ale candidatului sau persoanelor care sunt vizate. Respectiv, audierile sunt publice din considerentul ăsta, că poți cumva să le controlezi și nu și te abții sau închizi porțiune în cazul în care este vorba de ceva care nu trebuie să fie public.
Pare limpede cumva că mandatul pe care îl are comisia, care este doar până la sfârșitul acestui an, ar trebui probabil să fie prelungit ca să reușiți să le faceți pe toate câte vi le-ați propus.
Noi, cu siguranță, din păcate, noi nu vom reuși până la sfârșitul anului. Asta este deja clar, ca să facem evaluarea la toți 100 de candidați. Respectiv, deja depinde de factorii de decizie, dacă vor continua sau nu vor continua, sau cu ce soluții vor veni.
Care ar putea să fie misiunea comisiei după ce ea își încheie mandatul, să zicem, și pe acel prelungit? Ați putea să vă implicați și în procesele de după?
Deja e și în proiectul cu privire la reforma CSJ și evaluarea judecătorilor CSJ este prevăzută ca o posibilitate să fie atribuită această funcție comisiei prezete. Desigur, dacă se va prelungi și se va completa mandatul comisiei. Având în vedere toată experiența pe care am acumulat-o și având în vedere în special secretariatul comisiei, care nu a fost deloc ușor și încă de fapt se completează cu persoane, desigur că dacă se va procede la evaluarea Curții Supreme de Justiție și apoi la evaluarea judecătorului, procurorului sau poziții cheie, deja în funcție de care va fi luată decizia, ar fi păcat să nu se utilizeze resursele care deja au fost acumulate. Dar având în vedere timpul și faptul că este o procedură destul de anevoioasă, factorii de decizie pot să gândească și un mecanism de, să zicem, poate două comisii în paralel sau să mai schimbe sau să mărească numărul membrilor ca să poată să se efectueze evaluare mai rapid decât ar fi dacă sunt doar membrii componența actuală, adică soluții sunt și eu cred că înainte de a procede la, chiar și la elaborare, cred că merită o analiză minuțioasă a procesului care a fost efectuat până acum pentru a veni cu soluții de mai departe. Dar asta sigur, dacă va fi întrebată comisia, sigur că noi vom veni cu părerea noastră, dar până la urmă este decizia factorilor de decizie, am în vedere guvernul și parlamentul.
Nadejda Hriptievski, membra Comisiei Pre-Vetting. a stat de vorbă cu ea Cristina Popușoi. Eu sunt Alexandru Eftode. Emisiunea noastră la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care revenim la principalele teme discutate în interviurile Europei Libere din cursul săptămânii, se apropie și ea de sfârșit. Pe internet ne găsiți mereu la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Pe curând!